Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a pravidelný príhovor grécko-katolíkom, ktorý pripravil páter Cyril Vasil.
Od mikrofónu vás dnes budú sprevádzať a príjemné počúvanie vám prajú
Dana Jacečková
a Ľubomír Rebek.
Pápež Benedikt XVI. Sa dnes napoludnie, ako každú nedeľu, pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, sono appena tornato dall'istituto penale per minori di Casal del Marmo a Roma.
Drahí bratia a sestry, práve som sa vrátil z nápravno-výchovného ústavu pre mladistvých v Casal del Marmo v Ríme, ktorý som navštívil v túto štvrtú pôstnu nedeľu, nazývanú v latinčine Nedeľa letáre, čiže raduj sa, podľa prvého slova vstupnej antifóny liturgie svätej omše. Dnes nás liturgia pozýva radovať sa, pretože sa priblížila Veľká noc, deň Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. Ale kde nájsť prameň kresťanskej radosti, ak nie v Eucharistii, ktorú nám Kristus zanechal ako duchovný pokrm, kým sme pútnikmi na tejto zemi? Eucharistia živí vo veriacich každej doby tú hlbokú radosť, ktorá zjednocuje všetko s láskou a pokojom a ktorá pramení zo zjednotenia s Bohom a s bratmi. Minulý útorok bola predstavená postsynodálna apoštolská exhortácia Sacramentum Caritatis, ktorej témou je práve Eucharistia, prameň a vrchol života a poslania cirkvi. Pripravil som ju pozbierajúc plody 11. všeobecného zhromaždenia synody biskupov, ktorá sa uskutočnila vo Vatikáne v októbri 2005. Ešte sa k tomuto dôležitému textu vrátim, ale na teraz túžim zdôrazniť, že je vyjadrením viery katolíckej cirkvi o eucharistickom mystériu a nadväzuje na učenie druhého vatikánskeho koncilu a magistéria mojich ctihodných predchodcov Pavla VI. A Jána Pavla II. V tomto dokumente som chcel okrem iného dať najavo jeho súvis s encyklikou Deus Caritas Est. Hľa, prečo som zvolil názov Sacramentum Caritatis, použijúc výstižné pomenovanie Eucharistie od svätého Tomáša Akvinského, Sviatosť lásky. Áno, v Eucharistii nám Kristus chcel darovať svoju lásku, ktorá ho priviedla k obetovaniu svojho života na kríži za nás. Počas poslednej večere, potom ako umiel svojim učeníkom nohy, nám zanechal prikázanie lásky, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Ale keďže toto je možné iba vtedy, keď zostaneme zjednotení s ním ako ratolesti s viničom, zvolil si on sám zostať medzi nami v Eucharistii, aby sme mohli zostať v ňom. Keď sa teda s vierou živíme jeho telom a jeho krvou, jeho láska do nás preniká a robí nás schopnými podobne dať život za bratov. Odtiaľ to pramení kresťanská radosť, radosť lásky.
La gioia dell'amore dell'essere amati. Donna eucaristica per eccellenza.
Výnimočnou eucharistickou ženou je Mária, vrcholné dielo Božej milosti. Božia láska ju urobila nepoškvrnenou pred jeho tvárou v láske. K jej boku Boh postavil svätého Jozefa, ktorého liturgický sviatok zajtra slávime, aby ochraňoval vykupiteľa. Obzvlášť vzývam tohto veľkého svätého, môjho patróna, aby sme verili, slávili a žili s vierou eucharistické mystérium a aby bol Boží ľud preniknutý Kristovou láskou a aby z nej rozširoval plody radosti a pokoja celému ľudstvu.
Počuli ste príhovor Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána. Po nej Svätý Otec udelil všetkým prítomným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Nec hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje príhovor grécko-katolíkom, ktorý pripravil páter Cyril Vasil na tému Krst ponorením.
Obdobie Veľkého pôstu bolo v prvých storočiach cirkvi časom, v ktorom sa venovala osobitná pozornosť príprave katechumenov na prijatie posvätných tajomstiev kresťanskej iniciácie, teda krstu, miropomazania a eucharistie. Jednou zo súčasti tejto prípravy bol aj výklad teologického, duchovného i symbolického významu jednotlivých obradov. Nedávne vydanie nového slovenského prekladu Trebnika, teda liturgickej knihy, prinášajúcej obrady vysluhovania posvätných tajomstiev a jeho vovedenie do praxe, je aj pre nás príležitosťou, aby sme si v tomto pôstnom čase osvetlili jeden z aspektov obnoveného obradu vysluhovania krstu, obrad krstu ponorením. Prvý znak krstného kúpeľa ponorením prinášajú už skutky apoštolov, keď opisujú krst komorníka etiópskej kráľovnej Kandake. Filip i krstený komorník obaja zostúpili do vody a po krste vystúpili z vody. Počas celého prvého tisícročia bola všade v cirkvi, na východe i na západe, samozrejmá a takmer výlučná prax krstu ponorením. Najstaršie cirkevnoprávne predpisy i cirkevní otcovia vo svojich katechézach, komentároch a teologických spisoch mnohonásobne dosvedčujú a vysvetľujú prax trojitého ponorenia krstenca. Krst poliatím bol síce v cirkvi stále prípustný, ale dlhé stáročia bol chápaný ako akási výnimka, buď kvôli nedostatku vody, alebo neduživosti dieťaťa, alebo z nejakej inej vážnej príčiny. Ešte v polovici 13. storočia svätý Tomáš Akvinský si kládol akademickú otázku, či je vôbec platný aj krst poliatím, respektíve či krst ponorením je podmienkou platnosti. Na takto postavenú otázku samozrejme odpovedá, že ponorenie nie je podmienkou platnosti. Pripúšťa, že niekedy nie je možné krstiť ponorením, kvôli nedostatku vody alebo z nejakej inej príčiny. V každom prípade však prax krstu ponorením považuje za rozšírenejšiu a chválihodnejšiu. V čom teda z teologického hľadiska spočíva vhodnosť a chválihodnosť krstu ponorením? Aké sú teologické dôvody, pre ktoré je krst ponorením chválihodnejší než krst poliatím? Pri krste, ktorého materiou je prirodzená voda, sa výrazne uplatňuje symbolika vody, spájajúca v sebe viaceré významy. Už v biblickom texte, dávno pred formulovaním vedeckých evolučných teórií, sa vznik života spája s vodou. Voda ako znak plodnosti a prameň života čerpá v duchovnom zmysle túto svoju schopnosť zo svojho posvetenia cez účinky životodárneho ducha, toho Božieho ducha, ktorý sa na počiatku vznášal nad vodami. Kňaz preto trojnásobne dýcha na krstnú vodu a robí v nej znak kríža. Kým v starozákonnej symbolike je morská voda a more všeobecne spájane so smrťou, so sídlom Leviatana, krstná voda okrem toho, že pripomína vodu potopy, ničiacu ľudskú neresť, upomína nás súčasne na to, že v Noémovej arche sa niekoľkí Boží vyvolení zachránili z vody. Ponorenie sa do krstnej vody, prechod touto vodou, súčasne v sebe spája aj ďalšiu historickú a teologickú pripomienku. Voda Červeného mora oddeľuje krajinu otroctva od cesty do zasľúbenej zeme. Izrael musel prejsť touto vodou a podobne musel prebrodiť aj rieku Jordán pred vstupom do Kanánu. Krst nielen radikálne otvára cestu k spáse, ale aj konkrétne zmýva z človeka všetok dedičný i osobný hriech. Pre Námana Sýrskeho sa sedemnásobné ponorenie do vln Jordánu stalo prostriedkom na očistenie z malomocenstva. Pre krstenca je jeho trojnásobné ponorenie do krstnej vody znakom a spôsobom jeho dokonalého očistenia. Pred nami sa totiž do vln Jordánu ponoril aj sám Kristus a tento jeho krst posvecuje jordánske vody a s ním celú prírodu. Jordánska voda, pri ktorej sa viditeľným spôsobom prejavilo ľuďom tajomstvo Najsvätejšej Trojice, v sebe nesie túto vyslobodzujúcu milosť. Najvýraznejším znakom a zmyslom krstného trojitého ponorenia je obraz nášho pripodobnenia sa Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstaniu. pavlovská teológia je v tomto prípade veľmi zreteľne vyjadrená v čítaní, ktoré čítame v rámci sviatosti miropomazdania spojenej s krstom. Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení, v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvych staní. Pre svätého Pavla naše pochovanie, ponorenie sa do Kristovej smrti, predstavuje samotnú podstatu krstu. Ak sme sa totiž Kristovi stali podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvych staní. V liste Kolosanom je Pavol ešte konkrétnejší. My sme sa Kristovi nielen stali podobnými, ale skutočne sme s ním boli pochovaní v krste. Vynorenie sa z krstnej vody je už predobrazom nášho večného oslávenia, keď si porušiteľné obleče neporušiteľnosť. Veď tí, ktorí boli v Kristovi pokrstení, v Krista sa obliekli. V tomto účinnom znaku vynorenia sa z krstnej vody nachádzame spolu s Nikodémom odpoveď na otázku, ako sa môže človek znovu narodiť, keď je už starý. Aj nám sa Kristus prihovára. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Svätý Ján Damaséňský vo svojom diele O pravej viere hovorí, krst svojim trojnásobným ponorením nám naznačuje 3 dni, ktoré strávil Kristus v hrobe. Pri krste poliatím sa dáva dôraz len na symbol obmytňa sa od hriechov, pričom sa ale úplne vytráca základná symbolika krstu, umretie hriechu a pripodobnenie sa Kristovmu zmŕtvych staniu. V priebehu posledných storočí sa v katolíckej cirkvi v niektorých bodoch stratila citlivosť pre plnšie výrazové bohatstvo účinného znaku krstu, prevedeného trojitým ponorením krstenca a plošne sa začala praktizovať krst poliatím. Z výnimky sa postupne stalo pravidlo. V posledných 10 rokoch však badáme zmenu tohto postoja. Okrem iného to dokazujú aj viaceré súčasné formulácie magistéria. V katechizme katolíckej cirkvi sa v tejto súvislosti napríklad uvádza. Krst v pravom zmysle slova naznačuje a spôsobuje odumretie hriechu a vstup do života Najsvätejšej Trojice, a to pripodobnením Kristovmu veľkonočnému tajomstvu. Krst sa najvýraznejšie udeľuje trojitým ponorením do krstnej vody. Pred viac ako 10 rokmi, 6. januára 1996, Kongregácia pre východné cirkvi vydala dokument, ktorý si kladie za cieľ zjednotiť prax východných katolických cirkví. V otázke spôsobu udeľovania krstu, tu v bode 48, čítame. Obrad má byť celistvý a vykonaný ponorením. Kompetentné autority rôznych cirkví sui juris sa budú musieť postarať o vydanie vhodných predpisov, aby sa zabránilo zmenám alebo skracovaniam, ktoré sú škodlivé alebo menej vyjadrujú význam jednotlivých častí, ktoré tvoria obrad. V mnohých bohoslužobných knihách sa predpokladá zvyčajné vykonanie krstu pomocou obradu trojitého ponorenia. Ide tu o plnovýznamový a silno oslovujúci znak, dlhodobo zachovaný až podnes v tradíciách východných cirkví, na ktorý povzbudzuje aj západná cirkev, keďže tento znak sa pričasto vynechal jednoducho z pohodlnosti. Kompetentné autority majú teda hľadať spôsoby, ako ho s rozvahou, ale aj horlivosťou obnoviť. Prekonanie istej pohodlnosti, spomínanej v tomto dokumente, a znovu zavedenie krstu trojnásobným ponorením nemôže byť izolovaným javom, ale musí byť zaradené do celkového kontextu obnovy hĺbšieho chápania a plnšieho celistvého slávenia posvätných tajomstiev kresťanskej iniciácie. Veľkopôstne obdobie a príprava na oslavu Kristovej vykupiteľskej smrti a zmŕtvych stania by sa mohla v našich cirkevných spoločenstvách stať aj vhodnou príležitosťou k lepšiemu vysvetľovaniu hlbokého teologického a symbolického významu krstu ponorením a jeho konzekventnému následnému praktizovaniu.
Vážení poslucháči, dnešné vysielanie sa priblížilo k svojmu záveru.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.